onsdager fra 1-2.
Stress kan faktisk være bra for deg.
Programmet for alle med en menneskekropp.
Det går an å kjenne seg igjen i.
Men hva skal jeg gjøre med det da?
Mat og alkohol.
Du hører på Kroppsliv
på Studentradioen i Bergen.
Hei og velkommen til Kroppsliv på Studentradioen i Bergen. Jeg heter Natasja, og i studiet i dag så har vi en helt splitter ny sammensetning av kroppslige medarbeidere.
Yay! Yeah!
Vi har Snorre, og hei! Vi har Malin.
Hallo!
Og så utrolig hyggelig!
Ja!
Hva spiste du til middag i dag, Malin?
Å herregud, nå ble jeg sånn, herregud, hva spiste jeg til middag i dag? Jeg spiste pizzarester fra helga!
Åh, god mandag!
Det var fantastisk!
Enn du, Snorre? Nei, det vet jeg jo forresten. Du satt der og trykte i deg middagen i sted.
Nei, det vet du ikke. Jeg spiste nemlig kjøttkaker til halv pris i kantinen på skole også.
Og så spiste du fiskekaker.
Jeg satt nettopp og snavlet
fiskekaker. Bare fiskekaker.
Ja, jeg hadde dårlig tid og hadde en pakke fiskekaker i kjøleskapet.
Det er veldig spesielt mellommåltid, men det er bra.
Men det er proteins da.
Ja, det er kreativt.
Ja, det er det helt sikkert også, men...
Jeg føler at det her kanskje er en link inn til det tema vi skal ha i dag, Snorre.
Vi linker som oftest veldig bra.
Vi linker ofte veldig bra, ja. Fordi i dag skal vi snakke om kroppspositivisme, og det innebærer jo det her begrepet intuitive eating.
Ja.
Og det var det du gjorde i sted. Du spiste akkurat det du hadde lyst på.
Jeg spiste akkurat det jeg hadde lyst på i forhold til det jeg hadde, ja.
Med tanke på.
Det du hadde kjøpt.
Unnskyld.
Gøy.
Men vi skal snakke om kroppspositivisme, ja. Dette er jo en ny trend som har vist seg blomstre opp på Instagram de siste årene, kan vi si.
Ja.
Og ved et kjapt søk på eller body positivism.
Body positive?
Ja.
Ja, body positive.
Yes.
Jeg må bruke to sjanser for å kunne si det. Å nei, jeg håper ikke dette blir standarden i dag, men vi skal prøve å skjerpe oss.
Ja, vi skal skjerpe oss.
Det er lettere på norsk enn engelsk.
Men da får man jo, hvor mange treff fikk du? Det her er jeg spent på.
7,6 millioner treff.
What?
Så det er jo,
det er sjukt.
Det er ganske store omfang vi snakker om her da, og det er jo mange som har skrevet det feil, liksom. Det er jo typ 2 millioner treff på kropps-body-positism også.
Det som er det riktige, det som er egentlig det riktige, har sikkert 30 millioner, men det vet ikke du.
Nettopp.
Shots fired.
Apply cold water to burn area.
Det er helt rett.
Men det er jo, det som kommer opp da er jo en rekke bilder av flotte mennesker i alle form og farger.
Det er mye damer, ass.
Det er mye, ja, det er mye damer.
Appellerer nice.
Til, ja, ikke sant?
Er det et kvinnefenomen, tror du?
Ja, i 2018 så skal man jo ikke skille mellom kvinne- og mannefenomen, skal man, ja.
Vi skal jo ikke det, men jeg har ikke sett så veldig mange mannfolk, men jeg synes at det skal gjelde for begge.
Ja, vi håper at de slenger seg på. Vi har jo i Norge bloggeren Carina Elisabeth Karlsen, som har startet bloggen kroppspositivisme.no, der hun... Der hun påstår, eller skal jeg si påstår, hun skriver i hvert fall på PC-en sin, at i samfunnet i dag så er det verre å være
tjukk
enn slem. Og akkurat det, akkurat den påstanden skal vi også diskutere litt videre, for det legger kanskje litt grunnlaget for kanskje litt fordommer imot kroppspositivisme eller oppfatninger rundt det, som vi kanskje skal, vet ikke, avfeie, eller?
Kanskje vi skal være litt kritisk.
Touche litt borti.
Vi skal være litt kritisk.
Snakke litt.
Ja.
Snakke, slakte, mye gøy.
Ja, og så har vi jo kanskje sett Line Fikser i kroppen, der hun snakker om magen, der hun går inn på det med kroppspositivisme og intuitive eating. Så vi har jo et grunnlag der vi kan diskutere.
Det blir mye god diskusjon.
Det blir mye god diskusjon. Vi har jo,
så følg med videre.
Vi har jo sykepleiervinkling, vi har jo ernæringsfysiolog, og vi har fysioterapeut. Så vi har jo tre forskjellige også fagsyn mot det da, vil jeg påstå.
Vi er jo litt, vi blir jo automatisk farget av det studiet vi har gått uansett.
Ja.
Så de meningen vi har vil jo være litt farget av det, men vi skal prøve å være litt subtil.
Ja. Men så er vi jo selvfølgelig også jenta og gutt. Eller hen og hen, jeg vet ikke.
Kvinner og menn, eventuelt.
Eventuelt.
Jeg er ikke en gutt, jeg er en mann.
Du er en
mann. Jeg er en mann.
Jeg er en lady. Hva er du, Malin?
Skjer hvor forvirret jeg ser ut nå. Jeg vet ikke, jeg må svare på det. Jeg orker ikke svare på det.
Nei, okay. Du er en hen, det er greit.
Det er et menneske.
Ja, jeg er jo dame. Jeg er dame! Ja!
En person!
Frøken, dame, jeg vet ikke.
Ja. Det er ikke rett vi skal diskutere.
Nei.
Vi skal snakke om hva kroppspositivisme er, men før det så skal vi høre Matt Corby med Miracle Love.
Hei, jeg heter Snorre. Du hører på Kroppsliv på Studentradioen i Bergen.
Jeg tenker det hver gang, Snorre. En veldig usympatisk bumper.
En sykt bra bumper.
Vi skal
fortelle mye om deg, i hvert fall.
Ja, det gjør den jo.
Det tar jeg som en kompliment. Tusen takk.
Vi skal snakke om kroppspositivisme. Og hva kroppspositivisme i utgangspunktet er, da, det er jo ikke alle som kanskje har en klar definisjon av. Da har jeg lyst til å spørre deg, Malin, først. Hva er det kroppspositivisme for deg?
Det er jo litt interessant å spørre, da, og det er jo litt sånn, ja, det her blir litt ubehagelig å svare på, men det første liksom jeg tenkt var liksom sånn overvektige og feminisme. Det var de to tingene som kom først.
Ja.
Men så har jeg jo nå, da, når vi skal ha denne sendingen, satte meg litt mer inn i hva det er, og på en måte hva de står på. For jeg tenkte jo automatisk sånn, oi, et veldig dårlig helsebilde utifra min utdanning, da.
Men med et veldig positivt fortegn, ettersom det heter positivisme?
Absolutt, så da var jeg sånn, det her er jo noe mer enn det jeg automatisk tenker når jeg bare ser på bildene. Og da har jeg liksom satt meg mer inn i det, og nå forstår jeg jo at det handler om det å elske seg selv, og det å akseptere kroppen sin, og være glad i kroppen sin, noe jeg synes er kjempepositivt, og som jeg virkelig står for, er også at alle skal være glad i seg selv, og elske seg selv, uansett hvordan man ser ut. Og at det skal være lov til å være forskjellig, at vi skal ha, det skal være lov til å ha ulike fasonger, og det skal være lov til å ha ulike kropper. Og det synes jeg er jo veldig positivt, at vi får se mer av, da.
Enn du, Snorre, fra et manneperspektiv?
Mann? Nei, jeg vet ikke om skjønnet mitt har som jeg sier for standpunktet mitt, men jeg tenker i hvert fall i utgangspunktet at altså, de som er imot, eller tenker noe negativt om den grunnleggende ideen om kroppspositivisme, for det er jo åpenbart at altså, hvis man er overvektig også, det blir ikke noe bedre om man hater seg selv for det. Og det at folk skal kunne være glad i kroppen sin, og at man ikke må se ut som Victoria's Secret-modeller, det er jo selvfølgelig en veldig flott greie. Men også tenker jeg jo at det kan ha en bakside med at det kan ikke rettferdiggjøre. Det blir jo litt feil ordbruk, men at det kan, ja, jeg vet ikke hva jeg kan si, altså på en måte være mindre motiverende da, mot overvektige som kanskje bør, men sliter med å endre livsstilen sin.
Det er jo litt interessant at vi får opp veldig ulike ting på det. Selv så har jo jeg på en måte tenkt det her med å embrace alle kropper da, og at, sånn som vi snakket litt om i sted, det er nå på Instagram lov til å legge ut bilder dersom man har noen ekstra kilo på kroppen. Da blir man veldig tøff, da får man masse skryt. Men hvis man har en kropp som er veldig godt trent og som ser ekstremt bra ut, som noen har lagt veldig mye arbeid i, så er ikke det greit lenger. For da føler andre seg kanskje verre. Og det er jo ikke sikkert at det er riktig eller sant, men det er jo i hvert fall min oppfatning av det. Og det er jo ikke så heldig i den kroppspositivisme-debatten at fokuset skal være på uperfekte kropper når da alle kropper er perfekte.
Ja, jeg mener liksom det skal ikke være enten eller. For eksempel hvis vi tar debatten som var på NRK da om kroppspress, så hadde vi for eksempel Kristine Ullebø og Ulrikke Falk som sto mot hverandre her i denne debatten da, der Ulrikke Falk kritiserte Kristine Ullebø for å legge ut veldig mye lettkledde bilder. Mens i realiteten gjorde også Ulrikke Falk det. Hun legger også ut en del lettkledde bilder, eller hun gjorde hvertfall det før hun ble liksom opps på at hun gjorde det. Så hvorfor er det greit at Ulrikke Falk gjør det på en humoristisk måte, mens det ikke er greit at Kristine Ullebø legger ut bilder av sin kropp? Så der mener jeg at enten må vi si ja takk begge deler, eller så må det være nei ingen av delene. For jeg ser begge poengene til de her to, og jeg er hverken enig eller uenig i noen av dem på en måte. Jeg følger ingen av dem på Instagram, men det er litt interessant at det er greit og ikke greit.
Ja, for jeg skjønner veldig at bare la oss kalle det for enkelhetens skyld, en såkalt perfekt kropp, Instagram-vennlig kropp. Jeg skjønner definitivt at for mye eksponering av den type kropp kan skape kroppspress, som er veldig negativt. Men det kan jo ikke være sånn at hvis man er sykt godt trent og legger ut et bilde på Instagram av kroppen sin, at da er man en kokk i drittsekk. Men hvis man er overvektig og legger ut et bilde av kroppen sin, så er man steintøff. Og det er sånn, hvis du går på Instagram og søker opp hashtaggen kroppspositivisme, da er det sånn at det som kommer frem da, hvertfall når jeg gjorde det tidligere dag for å teste, det er ikke bilder av mennesker som har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 kilo for mye på kroppen sin, som er bare ikke helt Victoria's Secret-modeller. Da var det meget overvektige ja. mennesker som kommer opp der. Ja. Og det kan jo være negativt å fremme det da, som det kule.
Ja, jeg tror det er derfor at jeg har tenkt på det som litt sånn redd for at det kan være helseskadelig, at det kan promotere noe negativt for helsa vår da, ettersom jeg har sett så mange av de bildene, men jeg forstår jo også godt at det kan være med å skape et positivt bilde for dem som er det, for at de skal ha mer aksept i seg selv, og for at vi andre skal ha mer aksept i samfunnet, da. Så det er jo veldig positivt også.
Mm. For det er akkurat det da. Kroppspositivisme handler jo altså om å være glad i den kroppen du har, og det utelukker jo da ikke aktivitet og sunn mat, fordi om det handler om intuitive eating og det å være fornøyd akkurat som du er, men det handler snarere om å fokusere på god psykisk helse framfor det å fokusere på fysisk helse i utgangspunktet, men det fokuserer på det også selvfølgelig.
Det er jo bra.
Ja, og det er jo verdt å nevne at det er jo sånn det kan fremstå for noen, så er det jo sånn at det å endre livsstil sin, eller det å være opptatt av trening og godt kosthold og være kjempegodt trent, det er jo ikke sånn at det har en helt ekstremt direkte sammenheng med å ha det dødsvondt i hodet sitt.
Nei.
Man kan definitivt være veltrent uten å slite veldig mye psykisk.
Eller motsatt.
Definitivt.
Vi skal problematisere kanskje begrepet litt senere, men først så skal vi snakke om fenomenet innenfor kroppspositivisme som heter intuitive eating. Og da har vi altså 10 trinn da, i den, det lille skjemaet der, som omhandler intuitive eating. Men først skal vi høre en sang, og det blir Hjerteslag med det Roymond sa.
Hei, jeg heter Vilde, og du hører på Kroppsliv på Studentradioen i Bergen.
Malin, Snorre og Natasha sitter i studio og snakker om kroppspositivisme i dag. Et ganske morsomt tema egentlig, som vi kom på at vi hadde lyst til å diskutere.
Ja, og så er vi litt redd.
Litt redd.
Det er litt skummelt.
For å si noe feil.
Jeg er jo redd for at jeg tråkker på noen store tær.
Har ikke lyst på å tråkke på noen tær.
Oi, Snorre. Ja, vi skal snakke om fenomenet intuitive eating innenfor kroppspositivisme-paraplyen, da, som har kommet opp som en sånn antidiet, kan man kalle det.
Ja, og vi fikk jo denne ideen av Line Fikse Kroppen.
Ja, fordi i NRK-serien Line Fikse Kroppen i episode 3 så kan man se at hun møter kroppspositivisten og instagrammeren Body Panda Positiv, som dere kan sjekke ut hvis dere vil. Hun snakker om det her med den antidieten og hva det skal være godt for da. Og det er jo da altså en spisefilosofi som gjør deg til ekspert på din kropp og din kropps signaler om sult og behov.
Det høres jo veldig lovende ut.
Ja. Intuitiv spising da, på norsk, gir ikke retningslinjer for hva eller når du skal spise eller hva du skal unngå. I stedet så lærer den deg at du er den beste og den eneste kvalifiserte til å ta de valgene. Og hittil så høres det jo vel og bra ut. Det innebærer jo... Det har jo da 10 trinn da. Eller prinsipp. Ja, som forklarer hva det går ut på. Og dem skal vi jo ras kjapt gjennom her nå.
Skal jeg begynne?
Ja.
Ja, hovedbudskapet her er jo på en måte at du skal spise når du er sulten, og så skal du stoppe når du er mett. Så liksom at sult ikke er din fiende, og så man skal liksom kjenne på mettesfølelsen din da. Noe som gir veldig mye mening, synes jeg.
Ja, det er jo noe man er oppvokst med, kan man si.
Det burde jo helt klart ha vært åpenbart.
Og det er jo noe man jobber med hver dag.
Jeg sliter med det daglig.
Ja, ja. Ikke sant? Du sier det. Ja. Du sliter med det. Man overspiser jo, og man har vanskelig for å stoppe. Hvis at det...
God mat, vanskelig å stoppe.
Ja.
Ja, og med god mat så mener jeg alt fra first price taco til faktisk ekte god mat.
Ja, ja.
Altså, det skal ikke være sykt digg. Liksom. Ja, men det skal ikke være sykt digg for at jeg har lyst til å bli... usaklig mett.
Eller helt tatt at man spiser med øynene og ikke med magen. Og
ja, altså da er det jo litt, da er det litt det at man skal være, for eksempel at man skal sitte i ro når man spiser, ha en hyggelig omgivelse rundt seg, ikke ha noen forstyrrende elementer, som også er en av de tingene som blir tatt opp som de her prinsippene da, som blir kalt fornøydhetsfaktoren. Og da, ved at du gjør det da, så vil du jo faktisk spise mindre mat, og du vil ha enklere for å kjenne på denne sult- og mettetsfølelsen ved at du ikke har så mange andre forstyrrende elementer, og det at du bruker ordentlig god tid på måltidet. For ofte så tar det 20 minutter før man kjenner at man er mett.
Ja, ikke sant? Man sluker det i seg, så tenker man ikke noe mer over hva man faktisk har puttet i seg, eller mengden som har gått ned.
Og så er det en annen ting de har liksom sagt, make peace with food. Da mener de at man skal liksom bli kvitt ideen om hva man skal og ikke skal spise.
Ja, akkurat
ikke
den der,
ha dårlig samvittighet.
Akkurat den der er jo den som kanskje vi har vært litt enige om at det er mulig å kritisere på ett vis, som kommer frem i den Line fikser kroppen-episoden. Fordi der går jeg da gjennom matbutikken og skal make peace with the food and the body.
Skal liksom kjøpe alt du har lyst på. Alt ja. Magen har lyst på.
Det funker jo dårlig.
Da det blir det dårlig. Jo bare godteri, kake, snacks og heldigvis litt frukt da, som hun er glad i. Men
ja, for det handler jo om det her med, nå går vi jo inn på det faglige igjen da, fysiologiske ting, at sukker faktisk gir deg en sånn belønnhetsfølelse, og det får deg til å føle deg bra. I motsetning til hvor bra du egentlig føler deg etter å ha spist en brokkolibit kontra en sjokoladebit på en måte. Fordi om du får en god følelse av å spise sunt og kroppen din fungerer og sånn, så akkurat der og da så er det jo selvfølgelig søtsaker man har lyst på. Eller karbohydrater da.
Ja, ja. Men altså, det blir jo litt som, det blir jo ganske, litt for enkelt, synes jeg. Om det er sånn, jo da, man, det er ingenting som er ulovlig, og man skal bare kunne spise det man vil. Altså, Snickers frister jo mye mer enn brokkoli, come on.
Ja, og det er jo her helseproblemene begynner å komme inn. Og ja. Der vi må liksom ta ansvar for at vi forstår jo, eller vi har jo lyst på mange ting, men vi, akkurat når vi begynner å bli voksne, så har ikke vi noen som sitter og begrenser for oss, og da må vi ta litt ansvar selv.
Mm.
Og det som er litt greia også, at du kanskje ikke føler deg så bra etterpå hvis du bare har spist drit en hel dag.
Ja.
Ofte får man dårlig samvittighet av det, og hvor bra var det egentlig i utgangspunktet da?
Og det er jo forskning som har sammenheng mellom usunn mat da, i den paraplybetegnelsen og fysisk, nei, og psykisk helse. Så da jobber det jo kanskje litt mot sin virkning igjen over lengre tid da.
Ja. Men det kan være at det har blitt dratt litt ut av proporsjoner da, for jeg altså, støtter jo ideen. Den ene Snickersen lørdag kveld i 2016 er jo ikke den som har gjort at det har gått til helse igjen.
Absolutt ikke.
Vi har jo også et punkt som heter da, matpolitiet, som jeg synes er veldig fin. Maten er ikke god eller dårlig, og du er ikke god eller dårlig på grunnlag av den maten du har spist. Og det handler
vakkert.
Jo mye om at ja, det er vakkert.
Det er
så fint sagt.
Ja.
Det er ypperlig.
Fordi man kanskje har spist litt mer enn man egentlig hadde planlagt, eller om man spiste sjokolade en dag man ikke hadde tenkt at man skulle, eller om man har noen tanker rundt det.
Ikke straff deg selv.
Nei, det definerer jo ikke deg som person, eller hvordan du skal føle om deg selv. Og det vil jo ikke si noe om deg og dine egenskaper som en god venn. Fordi om du har spist ditt sjokolade.
Nei, det ville vært rart.
Det ville vært rart, men det er veldig mange som kanskje føler på det da.
Det er det helt sikkert.
Og så har vi jo også et stor bullet point i hele den her, er jo å respektere kroppen sin. Og da skal man jo vise respekt for sin egen kropp, snarere enn å kritisere den. Og anerkjenne at kroppen din faktisk fungerer, og at den er frisk, og at du har alle muligheter som en kropp har da.
Jeg tenkte på alt kroppen din gjør liksom. Den kan være med deg på trening, den kan få deg gravid, den kan hjelpe deg gjennom en fødsel. Altså så mye sykt kroppen vår gjør.
Ja.
Som vi liksom ikke anerkjenner den for da.
Ikke sant? Og det er jo selvfølgelig mange som sliter med kronisk sykdom og sånn, og det blir jo kanskje en annen debatt, men det å anerkjenne alt det kroppen din faktisk evner da, uten å nødvendigvis trenge å fokusere på hvordan den ser ut hele tiden.
Ja, og altså, som vi har vært inne på i denne debatten her, kroppen din ser, altså mange, mange år med evolusjon har gjort at kroppen vår ser ifra når han trenger mat, og han ser til og med ifra når han har fått nok mat. Det er jo latterlig bra.
Og den har en innbygd klokke som
han sier når vi skal legge oss.
Sier når vi skal legge oss, når vi skal stå opp og når vi skal spise. Så
imponerende.
Den intuitive eating har jo virkelig noe for seg, for det om det kanskje kan virke sånn når man snakker litt overfladisk om det, at det er veldig intuitivt da.
Ja, og det er jo banale ting vi går gjennom.
I utgangspunktet, men det er kanskje ting man burde tenke litt på også.
Ja, helt klart. Jeg tar meg selv i opp til flere av disse poengene her.
Ja, ja, det er jo mye å være positiv til, overfor kroppspositivisme og intuitive eating, men vi har også noen ting som vi kanskje har lyst til å ta opp som vi ikke nødvendigvis synes at er så positivt i alle tilfeller. Da. Det skal vi diskutere etter at vi har hørt Unge Ferrari med Balkong. Hei, jeg heter Natasha, og du hører på Kroppsliv på Studentradioen i Bergen. Kroppslig på Studentradioen i Bergen. Jeg heter Natasha, og i studio i dag så sitter Malin og Snorre med meg.
Ja.
Ja.
Og vi har lesestund.
Det har vi ikke.
Nei. Veldig rolig stund.
Vi snakker om kroppspositivisme. Vi har snakket litt om hva det er, hva det begrepet betyr for oss. Vi har snakket litt om intuitive eating. Og nå skal vi prøve å ikke tråkke på noe her. Men
vi, ikke store tær.
Nei. Men vi skal snakke om kanskje noen negative konsekvenser som kan komme ut av den trenden her, da. Og da har jeg lyst til å bare ta fram det vi nevnte litt innledningsvis med det Karina har skrevet på bloggen sin om at i samfunnet i dag så er det verre å være tjukk enn slem. Og jeg reagerte litt på det og føler med meg selv at det kanskje ikke stemmer, da. Hva tenker du om det, Snorre?
Det jeg reagerer først og fremst på er at hun skriver det i introen sin både på nettsiden, og jeg har sett hun si det flere ganger og mye forskjellig. Men det kommer jo på en måte veldig, veldig udokumentert, da. Jeg har i hvert fall ikke funnet noen dokumentasjon på det, og vet ikke om man skal kunne dokumentere noe sånt heller. Og jeg synes det er veldig dumt å legge så mye fokus på noe hun føler er stemningen i samfunnet i dag. Jeg personlig synes det er mye kjipere å være slem enn å være feit, og de fleste jeg kjenner tror jeg mener det samme. Så jeg synes det er veldig rar ting å liksom bare gå ut ifra at ok, verden, nå er det sånn i samfunnet i dag, har jeg bestemt at det er verre å være tjukk enn å være slem.
Ja. Jeg kjenner at det er mye mer negativt til dem som er slem, utrivelig, uhøflig, ikke hyggelige mennesker da, enn dem som er litt overvektig. Altså det tenker jeg på en gang, det mennesket man tenker på, mennesket man møter, og det å være et godt menneske, om du er slank, undervektig eller overvektig, det er jo mye bedre enn å være slem. Jeg bare skjønner ikke det.
Ja, altså hvis dere sitter på bybanen, og det er en veldig overvektig person der, og en annen person ved siden av, og den andre personen sier, hei du er jævlig feit. Jeg vet veldig godt hvem jeg hadde syntes var den kjipe personen av de to.
Ja, det er jo det er et godt eksempel, på en måte. Hun skriver jo også at alle dietter burde komme med en advarsel. Etterlevelse av denne dieten kan føre til lav selvtillit og destruktivt spisemønster.
Ja, det var vel ikke hun som kom med det.
Nei, Camilla Lorentzen.
Ja, det er hun står bak, altså en, ja, la oss kalle det, hun står bak da, en hashtag, altså fit nok. Tilstrekkelig fit.
Ja.
Og der har hun lagt ut et bilde. Hun har over 47.000 følgere. Hun har lagt ut et bilde der det står alle dietter burde komme med en advarsel. Etterlevelse av denne dieten kan føre til lav selvtillit og destruktivt spisemønster. Og det synes jeg også er en brutal påstand å komme med. Ja, hun mener at sier at det er dietter det snakker om. Hun snakker ikke om varig livsstilsendring. Men jeg synes likevel at det signalet du da sender er jo det at å endre livsstil eller å slanke seg, pass deg litt for det.
Ja,
bare
virker,
vær sånn som du er. Og det er mange som bør redusere kroppsvekten sin.
Og det virker som at ja, det er ikke vits å prøve å gå ned vekt da, for det kommer ikke til hjelp. Det kommer bare til å få lav selvtillit og destruktivt spisemønster. Du kommer til å bli lei deg hvis du prøver. Det er liksom dumt å si da, hvordan begrunnelse har du å si det. Og ja, jeg er ikke så for dieter selv, men jeg er veldig for en livsstilsendring.
Ja, og det er kanskje viktig å skille mellom de to tingene.
Veldig viktig å skille mellom dem, men jeg vet ikke hva hun mener her da. Om hun egentlig mener en livsstilsendring, det er jo litt vanskelig å si da.
Ja, hun skriver dieter, men altså, hun har ikke tatt noen forbehold om varig livsstilsendring. Men det jeg synes er verdt å nevne også, er jo det at mennesker som slanker seg, det er veldig dårlig prognose, altså det er veldig dårlige resultater fra slankebehandling. Det er det jo. Så det er noe man kan ta med seg at, ok, hvis det er såpass få som klarer å slanke seg, kanskje det er bedre vei å gå og akseptere det. Det kan man selvfølgelig diskutere. Men det har jo vist seg at det har faktisk negative konsekvenser. At når samfunnet blir eksponert for flere, for eksempel større modeller, la oss si plus-size-modeller, som faktisk er plus-size, så skaper det en større aksept i samfunnet for at det er greit. Og det er mindre motivasjon for å endre sin livsstil.
Ja, for vi har jo snakket litt om det her med kroppspositivisme og helserisiko da. Og det er jo også sett opp mot det her med den BMI-skalaen som er diskutert. For det er jo snakket om at man skal utvide rommet for normalvektig til at det krysser over til lettere overvektig da. At det å være lettere overvekt har helsefordeler. Og da tenker jeg at det har du noe å si om, Malin.
Absolutt, her har jeg noe å si, ja. Jeg tenker, ja, det er kanskje riktig at det er dit samfunnet vårt går, men det er jo fordi at mange av oss blir vi har blitt større. Og da må man kanskje utvide litt, fordi at det å ha begrepet, eller være innenfor den kategorien overvektig på BMI-skalaen, det faktisk ikke nødvendigvis hei, hei, da har du større risiko for sykdommer. Men du har større risiko, når du har høy BMI, så har du større risiko for å få enda høyere BMI. Og når du havner innenfor den fedme-kategorien, ja, da har du større risiko for å få sykdommer. Mens det å være, være overvektig, det trenger faktisk ikke nødvendigvis å være så farlig, da.
Nei.
Så kanskje det det de tenker at de skal få frem, at det er mer sånn at det ikke skal, at det ufarliggjøres litt mer. Men jeg vet ikke om vi trenger å endre BMI-skalaen for å få frem det her poenget.
Ja, for det kan jo virke litt rart at det å skulle tilpasse en skala og et måleverktøy opp imot det du skal måle. At, fordi at flesteparten i den populasjonen du måler er overvektig, derfor skal vi tilpasse instrumentet utifra det.
Det trenger ikke å være så sunn utvikling, fordi det er jo ikke så sunt at mange flere av oss blir større og større og større. Og jo større vi blir, jo lettere er det jo at vi blir enda større, og da kan det først bli farlig.
Ja.
Nei, og mye av det som argumenteres for når man skal liksom skrote den såkalte tullete BMI-skalaen, er jo det at det funker ikke som mål på individer. Men altså, helt seriøst, det er jo ingen fornuftige mennesker som noen gang har påstått at det er et bra helsemål for én person.
Absolutt ikke. Også i tillegg så tar du ikke hensyn til muskelmasse, eller hvor sunn du er, og det kan være mange gener som spiller inn her. Det er mange ting med BMI-skalaen som er kritikkverdig.
Ja, men dette vet vi om, så det er derfor det, du går jo ikke til legen og så finner du ut BMI-en din, og basert på at du har 27 BMI, så er det diett.
Helt krise.
Det er jo ikke sånn det foregår.
Nei, det er jo viktig å ta fram da, at BMI-en går jo på måling i en populasjon, ikke på enkeltindivid. Ja. Men det er kanskje ikke alle som har fått med seg det, og det går litt utover den her med kroppspositivisme og selvbilde, at det har blitt fokusert veldig mye på BMI kontra det å legge til litt ekstra ting som midjemål eller fettprosent og sånne ting da.
Ja, når vi er inne på det, så kan jeg vil gjerne sitere, jeg kunne jo bare sagt det og late som jeg var jævla fornuftig, men noen som skrev et motsvar til hun Karina når hun ville skrote BMI-skalaen: overvekt skal ikke stigmatiseres, og ingen skal utsettes for hets og diskriminering uansett kroppsform, selv om det dessverre skjer altfor ofte. De psykosociale konsekvensene av overvekt bør adresseres på fornuftig måte, men å definere seg bort fra et problem ved å skrote et verktøy som fungerer og slutte å snakke saklig om det, er ikke løsningen.
Ja, det står du inne for.
Hadde dette vært en mikrofon som jeg hadde holdt, så hadde jeg droppet den nå.
Ja, drop mic!
Ja, men det er godt, det er godt. Vi snakker jo kanskje litt sånn privat, men også på vegne av vår egen faglige bakgrunn, litt faglig bakgrunn. Og det er jo ikke det at vi nødvendigvis er negativ til kroppspositivisme som fenomen, fordi den har jo utrolig mye flott med seg da.
Ja, ja, ja. Det er vi overhovedet ikke.
Nei, og det handler jo om det å på en måte ikke kanskje la det gå for langt, fordi når man tar det kjappe søket på Instagram, så er det tydelig at altså kroppspositivisme for meg sånn med en gang diskriminerer også kropper, i form av at de diskriminerer kropper som ser veldig, veldig bra ut utifra den standarden vi har satt til å se veldig bra ut, og at heller de kroppene som er litt mer overvektige får komme fram i lyset. Og det er jo heller ikke så hyggelig for alle da. Og vi skal jo snakke om litt mer om det her med kroppseksponering i neste stikk. Men først skal vi høre Ramon med Kids Say.
Du hører på Kroppslig på Studentradioen i Bergen. Programmet for alle med en mensen.
Følg oss på Instagram.
Lik oss på Facebook.
Og ikke minst, abonner på podcasten.
Da, vet du, skal vi snakke om kroppseksponering.
Hei!
Ja.
Og vi snakker jo om kroppspositivisme, og innenfor den kategorien der så vil jeg si at kroppseksponering er relevant.
Ja.
Høyst relevant og aktuelt.
Ja. Høyst relevant, tror jeg.
Det er absolutt det. Det er jo også fordi at kroppspositivisme, eller body positivism, startet jo sitt fødested på Instagram.
Ja.
Som er eksponerende.
Ja.
I veldig stor grad.
Ja, og vi satt og diskuterte her litt kroppspress sett mot det her med vil det bli bedre hvis man eksponeres mer for flere typer kropper, eller vil det på en måte virke mot sin hensikt at eksponering er eksponering, og at det kan bli for mye av det gode uansett?
Ja, objektivt sett så kan vi på en måte si sånn, ok, hvis vi hadde fått masse kropper i monitor da, vi hadde skjedd...
Var det radio å si?
Ja, beklager, jeg er så glad i det ordet. Men hvis det skjer masse ulike kropper, da, vi ser tynne, undervektige, overvektige, dem imellom, dem som har cellulitt, dem som er veltrent, dem som har strekkmerker, vi ser bare masse normale kropper, masse kropper på liksom utsiden av det normale, både tynne og større kropper. Vil det da gjøre at vi får mindre kroppspress fordi at vi bare blir så sykt overeksponert? Det er jo en måte å se det på. Kan det være en løsning? At vi på en måte ved å få mer eksponering da, så får vi økt aksept for mange ulike kropper,
ja.
Og vil dermed tenke mindre på at vi er forskjellige fordi at vi har skjedd så mye forskjellig.
Ikke sant? Og det er jo, det tar det jo for kroppspositivisme på en måte. Men når du snakket om det, så begynte jeg å tenke litt sånn med meg selv at for min del så tror jeg kanskje at det med eksponering er eksponering, og at jeg synes at det er veldig sånn egocentrisk av oss som art, og på en måte mener at min kropp er altså så flott og individuell, håper jeg, og unik, og at alle burde se det, og alle burde eksponeres for det, og min kropp kan hjelpe andre om å føle seg bedre med sin kropp, i stedet for å liksom gå litt mer inn i seg selv og tenke at den kroppen jeg har definerer utgangspunktet ikke meg. Den kroppen jeg har fungerer, den er utgangspunktet i mitt syn et skall som inneholder alt det, alle de funksjonene jeg trenger for å fungere i løpet av en dag. Og det som definerer meg utenom er jo gode relasjoner til andre mennesker, kunnskap og egenskaper og hobbyer jeg har. Jeg synes det blir litt sånn egocentrisk og liksom men at du skal eksponeres ut i verden.
Og så synes jeg det er et godt poeng å si liksom at det med utseende, det sier ikke alltid noe om hvor sunn en person er da, for eksempel. Du kan jo ha høy forbrenning, men spise masse dritmat. Eller du kan ha lav forbrenning og være dritsunn, kjempeaktiv, men likevel se større ut da. Så jeg synes liksom ikke det trenger ikke å være en direkte sammenheng eller en sannhet i at en tynn person fremmer et sunt helsebilde heller.
Hvordan påvirkes kroppseksponering deg, Snorre?
Altså nå går jeg...
Oi, ble du overrasket av spørsmålet?
Nei, jeg blir helt sjokkert.
Du kan jo ta liksom den vinklingen da.
Om vi skal være såpass 2060, nei.
Vi står akkurat i dag verdens mannedag.
Er det?
Ja.
Gratulerer.
Takk.
Grattis!
Altså, dere vet når 8. mars er, men vet dere når 19. november er? Ja, nå vet dere det åpenbart.
Oi, det var, den satt.
Den satt skikkelig. Jeg skjønner.
Nå hadde jeg også droppet mikken. Men tilbake til spørsmålet, hvordan jeg opplever eksponering.
Kroppseksponering, hvordan påvirker det deg?
Ja, nå studerer jeg fysioterapi da, så jeg ser jo ganske mange kropper relativt ofte på skolen og sånt.
Åja.
Så jeg vil si at jeg har fått et relativt avslappet forhold til det. Selv om altså, de kroppene jeg stort sett ser er jo da medstudenter.
Ja, er ikke liksom stereotypisk bra trente folk?
Ja, se på meg da.
Jeg
skal akkurat til å si det, for det er jo, altså, det er jo en relativt homogen gruppe.
Ja, det er jo en viss type folk.
I forhold til resten av befolkningen. En viss type folk.
Det var ikke negativt.
De fleste er jo godt trente, for all del. Men jeg tror likevel at jeg har fått en mer avslappet forhold til kropp etter å ha sett flere. Men man fokuserer jo gjerne mer etter hvert på kroppens funksjon fremfor bare 8-packen.
Kanskje har det med alder å gjøre?
Kan noe være.
Oi, kanskje vi har blitt gammel, det er det som er.
Ja, vi blir mye mer avslappet for vi blir eldre.
Ja.
Tror dere det er noe sikkert?
Vi skal over til kroppslis spalte ukas helsenytt. Ja da.
Og her blir det felt!
Ja, bare for å forsikre oss om at vi har tråkket på alle tær i dag, så skal vi snakke om abortsaken.
Nice.
Thanks to you.
Ja, så vi skal hive oss ut i det. Jeg kan ingenting om det. Jeg har ikke klart å lage meg en oversikt whatsoever, så vi får se. Men først skal vi høre The Wombats med Greek Tragedy.
Hør! Fedme-eksplosjon på bergenske skoler! Forskningen viser sammenheng mellom røkning og drukning. Ukas helsenytt.
Ukas helsenytt der altså. Vi skal snakke om abortsaken som har rullet de norske mediene den siste måneden. Begynner vi å bli lei?
Ja!
Nei. Gjør vi det?
Jeg synes ikke det. Sant? Nei, ikke sant? Altså, nå skal jeg bare teste dere.
Veldig, veldig viktig å ta opp da.
Ja.
Altså, det er det, men jeg er lei for det jo.
Vi har kjempet for å få abortlov kjempelenge, og den har jo stått i, eller abortsaken har jo vært på agendaen i mange, mange år.
Ja.
Og vi fikk jo først loven om selvbestemt abort i 1978.
Ikke sant? Det er jo ikke så veldig lenge siden, kan man si. Det er alt for sent. Og nå har vi jo da begynt å skulle diskutere det her igjen. Og jeg skjønner jo hva du sier, Snorre, med at du sier at du begynner å bli lei. Fordi jeg har begynt å bli lei av det debatten har blitt til.
Ja, ja, ja. Misforstå meg at jeg ikke er lei av at slutt å mase med den jævla aborten, slutt å klage. Det er ikke det jeg er lei av.
Jeg kjenner jo deg som person, så jeg skjønte jo at det var det.
Jeg er et fattelig godhjertet menneske.
Jeg tenkte at veldig mange av lytterne våre kanskje ikke skjønte. Så det får være litt sånn nei.
Men abortsaken handler jo om det her med at KrF ønsker å endre paragraf 2c, som gir adgang til abort etter 12. uke, dersom fosteret er sykt. KrF vil jo endre det her til et krav om at fosteret ikke lenger er levedyktig. Og da ble det jo veldig mye oppstandelse at KrF skal innskrenke kvinnens selvbestemmelse over egen kropp. Og jeg selv har hatt veldig vanskeligheter for å forstå essensen i debatten i utgangspunktet. Kanskje fordi jeg ikke har vært flink nok til å sette meg inn i det. Men jeg synes kanskje at debatten mangler en del definisjonsavklaringer før man har kunnet reagert sånn som vi har gjort. Og det er kanskje derfor at jeg ikke har helt forstått ting heller.
Mm.
Og så er det jo litt det med at det blir plutselig en liten maktkamp også. Da. Det er jo en liten sånn abortflørt her
det
mot
det
KrF.
Det er jo nettopp det det er. Det, altså, det er litt av grunnen til at jeg er veldig lei.
Jeg tror det er en god del grunn for at mange reagerer også.
Ja, at man skal bruke det her som et lokkemiddel.
De vil leke med veldig viktige saker. Det er sånn gjør ikke man.
Noe av det jeg reagerer mest på er at det fremstår jo som at Høyre siden da har altså de bruker abortsaken som en vanvittig viktig sak i Norge, og de bruker det som et lokkemiddel for å beholde makten. Og det fungerte jo for all del, men
ja.
Jeg vet ikke om det er riktig, så det er litt det er kjipt ting å bruke som agner.
Ja, fordi det er med at de har lyst til å fjerne 2c og erstatte den med paragraf 2a og b, der man skriver at senabort kan innvilges dersom svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet ikke kan for barnet, kan sette kvinnen i en vanskelig situasjon eller føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske og psykiske helse.
Men hva vil det si?
Hva vil det si? Og uansett, en senabort må opp i en nemnd som består av to leger som er på en måte skilt fra hverandre, håper jeg å si, som vurderer saken hver for seg.
Mm.
Og det her fører jo til en ekstra belastning for kvinnen i form av at hun må forsvare det valget her på et annet plan enn det å kunne legge det på det at barnet er sykt da.
Mm.
Som vil gjøre at det på en måte går veldig utover kvinnen som person og hele hun, håper jeg. Ja. Og det er kanskje det jeg mener.
Det er jo ikke bare, altså det er ikke bare en ekstra påkjenning for kvinner. Vi må huske at det er kvinner som er gravid i uke, ja, post uke 12, og så får vi vite at fosteret er, at det er sykt, at det har en alvorlig sykdom.
For eksempel Downs, altså den her paragrafen jo, ofte har blitt kalt av Downs-paragrafen.
Ja, det er jo veldig rart at den ble kalt for Downs-paragrafen, men han er nå det. Så det er jo kvinner som er i en ekstremt sårbar situasjon, og da å pålegge de en
ekstra stress.
Ja, en mye mer, altså en ekstra, liksom, litt ekstra byråkratisk prosess. Ja. Og så er det liksom brukes det som argument for at nei, men altså det er ikke noe problem, jeg får tatt aborten likevel. Hvorfor må vi gjøre det vanskeligere da?
Ja.
For kvinner i en meget sårbar posisjon.
Det blir jo ekstra belastning og ekstra stress, og det er uansett et kjempevanskelig valg å ta.
KrF forsvarer jo det her med at loven diskriminerer barn på bakgrunn av sykdom eller egenskaper, og at barn har rettet på like mye lovverk rundt seg, selv om det er i en kvinnes kropp eller ikke. Og jeg synes jo på en måte at det mangler veldig definisjon det her også. Det har blitt kalt for den Downs-paragrafen, for at den oftest brukes i sammenheng med det her med Downs-syndrom. Men det er jo veldig mange andre diagnoser man kunne ha snakket om også, som man ikke har tatt opp. Er det, hvordan andre ting er det som faller under det også? Det får vi på en måte ikke vite i den debatten her. Den har blitt fokusert så mye på akkurat det.
Og så er jeg litt sånn skeptisk til, hvorfor er det her hjertesaken til KrF? Hvorfor er det hjertesaken til KrF å ha mer støtte til de foreldrene som velger å ta vare på det her barnet, og faktisk ha det her barnet? Og få økt støtte til de få som velger det?
Mm.
Hvorfor ikke det hjertesaken deres i stedet for? For der kuttes det jo stadig vekk. Så det bare, jeg forstår ikke helt tankegangen da.
Nei. Jeg skal, det er jo ikke nødvendigvis meningen at vi skal ha et, ta et standpunkt her, eller personlige meninger, for det her er jo meninger man kan få lov til å ha individuelt, og trenger ikke å si det på radio hvis man ikke vil. Det er jo kanskje litt tydelig hvor vi tipper, hva vi tipper mot da.
Jeg synes ikke det er så farlig å si at jeg får at vi beholder det som det er.
Jeg er helt enig.
Takk for det, jeg føler det var livet mye hanging her nå. Hjelp oss. Ja.
Vi begynner å gå tom for tid. Vi må oppsummere den sendingen vi har hatt. Vi har jo snakket om kroppspositivisme først og fremst, dernest abort. Abortene har vi jo friskt i minne. Kroppspositivisme derimot tror jeg må vende meg litt mer til, men det er jo absolutt et positivt pust i det her perfekte samfunnet vi lever i da.
Det er absolutt et frisk pust, og det er jo mange veldig positive ting, så det liksom blir litt mer åpen, og liksom har litt mer forståelse, og setter seg litt mer inn i det da. Det gir det jo litt mer perspektiv.
Ja.
Så kan man selvfølgelig diskutere hvordan denne vinklingen av kroppspositivisme i Norge har ført til at kroppspositivisme har fremstått. Hvis man ser på kroppspositivisme som en sånn overvektig greie, ja, så har det jo åpenbart feilet litt.
Vi setter en punktum der, og så går...
Vi må bare si en ting til. I forhold til mannedagen og kvinnedagen.
Med tanke på.
Det er jo en grunn til
slutt,
at vi...
Slutt, Natasja! Slutt!
Det er en grunn til at vi ikke har så mye fokus på den mannedagen, da. For at vi kvinner har jo vært undertrykt i mange år, og det er derfor det er fokus på kvinnedagen. Blant annet at det er mange land som ikke har selvbestemt abort. Det er få kvinner i ledelse. Ja, så den mannsjovinisten der vet ikke helt...
Det har du tenkt en stund på nå.
Ja, så altså, tenkte jeg på det nå. Selv om jeg skulle ikke si noe om det før inn nå.
Nei, det var flott.
Ja, nei, men jeg,
det er derfor kvinnedagen er riktig.
Nei, vi trenger ikke en dag for menn, for det, selv om vi topper seg mot statistikker, og det forskes nesten bare på brystkreft fremfor prostatakreft og litt sånn forskjellige ting. Det, nei da.
Oi, oi.
Er det helt
oi.
Sant?
Ses neste sending, tror jeg.
Hei, hei, hei.
Vi sier takk for i dag, og så får dere ha en god jul, ettersom at det er jul når dere hører på... Den podcasten her.
Og en god mannedag videre.
Merry Christmas! All the ladies out there!